My dear brothers and sisters, this wonderful time of year, Christmas time, invites
minamahal kong mga kapatid, ang Pasko ay naghihikayat ng kabaitan, kagalakan at pagmamahal. At tulad ng patutunayan ng sino mang magulang, karaniwan ang damdamin yan kapag may bagong silang na sanggol. Mangyari pa ang pagsilang ni Kristo ay hindi katulad ng iba. Ang mahalagang detalye, ang paglalakbay patungong Bethlehem, masikip na bahay tuluyan, hamak na sabsaban, bagong bituin. Nagpupuyat ng mga pastol at mga anghel ang dahilan kaya pambihirang kwento ng kanyang pagsilang. Subalit ang kwento ng pagsilang ng tagapagligtas ay bahagi lamang ng dahilan kaya natin nadarama ang Espiritu sa Kapaskuhan. Ang Pasko ay hindi lamang pagdiriwang ng kung paano pumarito si Jesus sa mundo, kundi pag-alam din kung sino siya, ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo, at kung bakit siya naparito. Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, dahil siya ay naparito sa mundo, makakamtan natin ang kagalakan at kaligayahan sa ating buhay at kapayapaan sa bawat araw ng taon. Dahil siya naparito, may kabuluhan ang ating buhay sa mundo. Ang kahulugang ito ay mas lumilinaw kapag iniisip natin ang buong kwento ng Pasko. Ayon sa paliwanag ni Pangulong Gordon B. Hinckley, hindi magkakaroon ng Pasko kung walang Pasko ng pagkabuhay. Ang sanggol na si Jesus ng Bethlehem ay maging isang pangkaraniwang sanggol kung wala ang pagtubos ni Kristo sa Getsemane sa Kalvaryo at ang matagumpay na katunayan ng pagkabuhay na maguli. Hindi nagsimula ang kwento sa pagsilang ni Jesus sa Bethlehem at hindi ang Kalvaryo ang wakas. Itinuturo ng mga banal na kasulatan na nang pasimula siya ay sumasa Diyos sa premortal na kapulungan sa langit. Nandun din tayo kung saan kilala natin siya bilang si Jehovah, ang panganay na anak ng ating amang walang hanggan. Nalaman natin na siya ang magiging manlilikha at manunubos ng daigdig. Humayaw tayo sa galak nang tanggapin natin ang dakilang plano ng kaligayahan ng ating ama. Kahit may ilang nagre-rebelde sa plano ng Diyos, kasama tayo sa nananalig kay Hesukristo. Kusa nating tinanggap ang mga panganib ng mortalidad dahil tiwala tayo na susundin ni Jesus ang kalooban ng Ama na sa pamamagitan niya ay maliligtas tayo. Dito sa lupa, ang alaala ng dati nating buhay ay nalalambungan ng pagkalimot. Ang ating layunin sa pagparito sa lupa ay matutong magsilakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Para mapalakas ang pananampalataya iyan, nagsugo ang Diyos ng mga propeta na nakita at iprinopisiya ang pagdating ng ipinangakong Mesiyas. Isa sa mga propetang ito si Nephi, na nakita sa pangitan na isang punong napakaganda at maputi. Nang hilingin niyang malaman ang kahulugan ng kanyang pangitain, ipinakita sa kanya ang lungsod ng Nazareth at si Maria ang birhen na napakaganda at kaakit-akit. Pagkatapos ay tinanong ng anghel na kausap ni Nephi ang napakalalim na tanong na ito, "Nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos?" Sa madaling salita, naunawaan mo ba kung bakit ang Diyos mismo ay paparito sa mundo? Kung bakit siya magpapakababa sa lahat ng bagay? Medyo hindi tiyak si Nephi sa sagot niya. Alam kong mahal niya ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. At sabi ng anghel, "Ang birhing iyong nakikita, ang ina ng anak ng Diyos." Nakita ni Nephi si Maria na may hawak na bata. At humiyaw ang anghel sa galak, "Masdan ang kordero ng Diyos, maging ang anak ng walang hanggang ama." Bigla ang kahulugan ng puno at ang dahilan kaya natin ipinagdiriw ang pagsilang ni Kristo ay mas luminaw kay Nephi. Sabi niya, ito ang pag-ibig ng Diyos na laganap sa mga puso ng mga anak ng tao. Ano pat, ito ang pinakakanais-nais sa lahat ng bagay. Oo, sabi pa ng anghel, at ang labis na kalulugod sa kaluluwa. Sa huli, halos 600 taon matapos ang pangitain ni Nephi, sumapit ang pinakahihintay na araw na matagal ng ipinopresiya. Dumaan si Jesus sa tabing at pumasok sa mundo bilang isang sanggol na walang malay, bagamat walang katulad. Ang panganay na anak ng Diyos Espiritu ay naging kanyang bugtong na anak sa laman. Ang batang ito, na isinilang sa pinakaabang sitwasyon, ay papasanin sa kanyang mga balikat ang kaligtasan ng walang hanggang mag-anak ng Diyos. Tunay nga, ang pag-asa at pangamba ay nagtagpo sa munting bayan ng Bethlehem noong gabing iyon. Pero siyempre pa, hindi nagwakas doon ang kwento. mahimala man ang pagsilang ng tagapagligtas, mas malaking himala ang susunod dito. Kakaunti ang alam natin tungkol sa pagkabata ni Jesus. Sinabihan tayo na siya ay lumaki sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Sa edad na 12, sinabi niya na hangad niyang maglumagak sa gawain ng kanyang ama. Ang gawain yon ay ang ipakita sa mundo ang dakila at kahangahangang pag-ibig ng ama sa kanyang mga anak. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang gawain ng kanyang ama ay maglibot na gumagawa ng mabuti. Pagpapakita yan ng habag, pagpapagaling na may karamdaman, pagbuhay ng patay, pagpapalakad ng pilay, ang bulag na makatanggap ng kanilang paningin at ang bingi upang makarinig. Ang gawain ng kanyang ama ay palakasin ang ating pananampalataya, gisingin ang ating damdamin at lunasan ng ating mga pasakit, kahambugan, karamdaman at mga kasalanan. Upang tulungan tayo sa ating mga kahinaan. At para magawa ito, kusang dinanas ni Jesus ang lahat ng uri ng pasakit, pagwawaksi, mga pigati, at mga tukso. Ang gawain ng kanyang ama ay tulungan tayong matupad ang ating layunin sa lupa upang bawat isa ay sa langit dalhin. Sa madaling salita, ang gawain ng kanyang ama noon at ngayon ay isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Sa huli, ang buong kwento ng Pasko ay humahantong sa huling tatlong araw ng buhay ng tagapagligtas. Sa malagang panahong iyon, nagdaan ang tagapagligtas mula sa halamanan ng Getsemane, papunta sa krus ng Kalbaryo hanggang sa libingan sa halamanan. Tulad ng itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland, ang epekto at bisa ng sandaling iyon ay magkakaroon ng impluensya mula sa simula ng panahon at magpapatuloy hanggang sa buong kawalang hanggan. Dahil lang sasapitan ng bawat kaluluwang tao ay nakadepende sa kanya, halos mag-isang pumasok si Jesus sa halamanan ng Getsemane. Sumunod ang pagtatanong, paggagupit at sa huli ang napakasakit na pagkamatay sa krus. May gayon ding pagpapakumbaba at pagsunod kung kailan ipinahayag niya sa simula pa lang na narito ako, isugo ako. Sinabi niya ngayon na, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Naginagpis ang daigdig. Nagdalamhati ang kanyang mga kaibigan. Nagdilim ang lupain. Humantong ang tagapagligtas sa daigdig ng mga espiritu. Kung saan ang hindi mabilin na pangkat ng mga espiritu na mamatwid, kaluluwa ng mga matwid na namatay, ay naghintay sa kanyang pagdating. Kalintulad ng nangyayas sa simula ng panahon, humiyaw sa galak ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos at yumuko upang sambahin ang kanilang tagapagligtas. Di nagtagal at dumating ang panahon na kukunin muli ng tagapagligtas ang kanyang pisikal na katawan at kukumplituhin ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Maaga pa noong isang umaga ng tagsibol, sa unang araw ng linggo, nagpunta si Maria Magdalena sa kanyang libingan at natagpuan itong walang laman. Siyang una nakarinig sa kanyang tinig at nakakita sa kanyang ginigilaw na mukha. Si Jesus kalauna ay nagpakita sa kanyang mga apostol. Hinayahan silang tingnan ang kanyang mga kamay at pa. Hipuin siya at tingnan na siya ngayon na ang kanilang manunubos ay muling ang nabuhay. Ito ang mabubuting balita ng malaking kagalakan na pinagdiriwang natin tuwing Pasko. Hindi lamang na isinilang si Kristo kundi na siya ay nabuhay sa piling natin. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, nabuhay na maguli at sa huli tinapos ang gawaing ipinagawa sa kanya ng Ama. Nagdiriwang tayo dahil ang kalituhan at kaguluhan sa mundong ito ay mapapatahimik ng pangako sa atin sa simula pa lang. Isang pangakong tinupad ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Dahil dito, ang kwento ng Pasko ay hindi lubos na nasalaysay ng wala ang kwento ng Pasko ng pagkabuhay. Dahil sa nagbabayad sa lang sakripisyo ng tagapagligtas, naging banal ang tahimik na gabi sa Bethlehem. Dahil sa kanyang kaloob na pagtubos, humayaw tayo sa galak sa premortal na daigdig. Ang kaloob na ito na nagpapagaling sa ating karamdaman, nagbalik sa ating paningin at pumapayad sa lahat ng luha. Ang liwanag na gustong-gusto natin sa Pasko ay nagmumula sa ilaw ng sanlibutan na si Jesucristo. Ang kwentong itinatangin natin tuwing Pasko ay kinikwento ang plano ng kaligayahan ng ating Ama na pinapangyari ni Kristo. Ang kaloob na ginagawang sagrado ang Kapaskuhan ay ang buhay niya mismo na ibinuwis niya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naway tanggapin natin ang kolob na ito at ibahagi natin ang kanyang pagmamahal at kanyang ebanghelyo sa buong mundo, lalo na sa napakagandang panahon ito ng taon, ang dalangin ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.